Here's what she said to me. Basingwood wedding. Rwy wedi'n gwybod? Cyn bach o eidaleg fyna gan ni ar y... Efallai di wedi'n uwch? Cesera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Wel, mae wedi bod yn hyfryd dod yma i Fangor i deall cymryd y hyn bore yma. Ynddo? Mae y nodweddiad o'r oes wedyn ni'n byw ynddi, wedyn ni moyn gwybod beth y ddaw yn y dyfodol. Mae yna rhyw ddiddordeb ysol mewn pobol. Be sy'n mynd i ddigwydd? Be ddaw, yn arbennig iawn o'r cwrs, be ddaw ohono fi? Be ddaw i mi? Dyna sy'n egluro poblogrwydd yr horoscopes yn y papurau ac yn y cyfryngau gyffredinol. Pobl yn rhaid gwybod, be sy'n mynd i ddigwydd dydd Iau nesaf? Pwy mae'n mynd i gwrdd â nhw? Be ddylen ni'n gwneud gyda'n harian, dydd Iau, achos mae'n dweud yn yr horoscope, be ddylen ni'n gwneud hyn. Dyna sy'n egluro, poblogrwydd, Star Wars, a Star Trek ac yn y blaen. A fydd y pethau hyn yn digwydd ymhen hanner can mlynedd, pwy wyr? Yr wythnos diwethaf yma, fe glywes i am berthynas i mi, perthynas digon pell, ond perthynas serch hynny. Mae hi'n briod, ond mae wedi gadael i gŵr oherwydd i ymddygiad ef. Mae'r gŵr am iddi fynd yn ôl ato, dyw hi ddim yn gwybod beth i wneud. Felly mae wedi mynd at, nawr yn credu mae y gair Cymraeg cywir yw, clirweledydd, clairvoyant, i ofyn am gyngor rhyw raig sydd yn honni bod hi'n gallu gweld y dyfodol. Be ddylai hi wneud? A ddylai fynd yn ôl at y gŵr, neu a fydd pethau'n troi yn chwerw eto. Mae enno ni rhyw ysfa am gael gwybod be sydd yn mynd i ddigwydd. Hyd yn oed rhagolwg yn y tywydd, ynddo? Ydy mynd i fwrw glaw fory? Ydy, mae'n debyg. Ydy am gwybod. Ydy Cymru yn mynd i ennill cwpon rygbi'r byd? Yn i am wybod, hyd yn oed pan ni'n gwybod beth yw'r ateb yna, yn i am wybod serch hynny. Wel, mae'r hanes gawson ni yn ail Brenhinoedd, penod 8, yn dweud rhywbeth pwysig iawn wrthym ni. Mae Ben-Hadad, ail Brenhinoedd, penod 8, adnod 7, mae Ben-Hadad, Brenin Syria, y glaf. Mae'n deall fod Elisais yn Damascus, felly mae'n anfon Hazael ei was at Elisais i ofyn i ymofyn ar arfrydd a fyddyfyn gwella o'r clefyd hwn. Mae Hazael yn mynd, mae'n gofyn i Elisais, mae Elisais yn dweud, wel, diw'r salwch ei hun ddim yn farwol, ond mae'n mynd i farw serch hynny. Ac mae Elisais yn syllu ar Hazael. Ac mae Hazael, pam ych chi'n gwneud hynny? Beth dwi wedi gwneud? Rwy'n gwybod beth ych chi'n mynd i wneud. Ych chi'n mynd i fod yn elin, creulon i Israel, bobl Dduw. Mae dy feistr yn mynd i farw, a yn ôl, diwedd yr hanes y gwrs, fel darllen o'n ni, mae Hazael yn mynd yn ôl at Ben-Hadad yn dweud, o, popeth yn iawn. Diwrnod wedyn, mae e'n lladd Ben-Hadad. Ac mae geiriau Elisais yn dod yn wir. Beth mae'r hanes yn dweud wrth ni? Wel, dau beth yn syml iawn. Yn gyntaf, mae'n dangos ein hanwybodaeth ynglyn â'r dyfodol. Ein hanwybodaeth ni. dydyn ni ddim yn gwybod be sy'n mynd i ddod fory. Ddim eisiau poeni am flwyddyn nesa, na mis nesa. Dyn ni ddim yn gwybod be sy'n mynd i ddigwydd. Wel, dwi'n gwybod, dwi'n gwybod be sy'n mynd i ddigwydd i ni heddi. Pan ddes i dan tro diwetha, gadael lyfr, a dwi ddim syniad y bydd yr un drwy'n ma yn gweud i erbyn cyrraedd Bangor. Yw'r peth ddim yn meddwl i. Dydyn ni ddim yn gwybod yn ei mewn anwybod. Mae Ben Hadad yn un o ddynion pwysica, mwyaf grymus, mwyaf awdurdodol, yr hen fyd ar y pryd. Dyw e ddim yn gwybod beth bydd pendraw ei salwch, a fydd yn marw, a fydd yn cael byw. Dyw e ddim yn gwybod, mae mewn anwybodaeth. A onid dyna'n sefyllfa ni, i ni mewn anwybodaeth ynglyn â digwyddiadau yn gyffredinol. Digwyddiadau rhyngwladol. Cynhesu byd eang. A fydd y fennau yn llifo trwy strydod Bangor cyn bo hir. Rhai sy'n byw yn y Mangor Ucha yn iawn, ynddo? Ond y rhai sy'n byw lawr yn y Dyffryn, wel, pwy... A oes y fath beth a chynhesu byd eang? Mae yna ddadle ynglyn â hynny. Dyw'r arbenigwyr ddim yn gwybod. A fydd rhyfel niwclear. Does neb yn gwybod. A fydd China yn dod yn genedl rymus i gystadlu ac America. Wel, mewn rhai ffyrdd, mae hynny eisoes yn wir, ynddo? Ond beth ni pen draw hyn i gyd? Pwy a hwyr? Does neb yn gwybod. Meddwl am Swll y Nes Adre. Ych chi'n cofio yn ôl y mis Mai, oedd yna etholiad cyffredinol, ynddo? Ac oedd y rhai sy'n ymwneud â'r Pôl Opinion yn dweud wrth ni yn bendant mae cael a chael fydda hi rhwng llafur a'r Toriaid. Nid fel ni y bu hi o gwbl. Dyma oedd yr arbenigwyr. Dyna sut o'n nhw'n neud i bywoliaeth trwy holi pobl ynglyn â'r sut o'n nhw'n mynd i fod eisiau. Doedd yr ddim yn gwybod, ynddo? Mae'n dweud wrth ei fod y gêm cricket wedi bod lawr yng Nghaerdydd y dyddiau diwethaf yma. A chyn y gêm, oedd yr Australia yn mynd i ennill yn rhwydd ac yn y blaen ac yn y blaen. Nid felly y bu hi o gwbl. Dyn ni ddim yn gwybod. Ac mae'r un peth yn wir gyda ni yn hunain. Beth fydd yn digwydd i ni? Beth ddaw ohono ni? I chi'n byw ym Mangor nawr, falle mewn 5-10 mlynedd byddwch chi'n byw ym Mangor Gogledd Iwerddon. Pwy sydd i ddweud? Pwy sydd yn gwybod? Be sy'n mynd i ddigwydd o ddydd i ddydd? Mae yna bethau yn dod ar ein traws ni sydd yn newid ein bywyd yn gyfan gwbl. I ni mewn anwybodaeth ynglyn â digwyddiadau. Yn yw'n anwybodaeth hefyd, ynglyn â profedigaethau. Beth oedd profedigaeth Ben Hadad? Roedd yn glaf. Ac mae'n amlwg fod y salwch hwn yn un oedd yn ymddangos yn ddifrifol iddo fe, neu byddai fe ddim wedi anfon at Elisais i ofyn beth fydd yn digwydd. Pa fath o profedigaethau ddaw'n rhannu? Pwy oer? Pryd do'n nhw i'n rhannu? Pwy oer? Sut fyddwn ni'n gallu i wynebu nhw? Pan do'n nhw? Pwy oer? Meddwl am salwch, ynddo? Dyw trwy'n yn gweud i ddim i gymharu â salwch go iawn. Ond sut byddwn ni'n delio â salwch? Salwch go iawn, salwch mawr, salwch difrifol. Sut byddwn ni'n gallu delio â hwnnw? Sut byddwn ni'n gallu delio â siom? Siom i ni yn hunain, oedd gyda ni rhyw freuddwydion, rhyw gynlluniau, byddai hyn yn digwydd, o'r llall yn digwydd, ac am ryw reswm, mae'r cyfan wedi chwalu. Sut ni'n gallu delio gyda siom? Ymlaen llaw, dyn ni ddim yn gwybod. Falle siom yn ein teulu, siom yn ein plant, i gyda ni freuddwydion dros ein plant, ond yw pethau ddim wedi troi allan fel oeddwn ni wedi gobeithio. Ac mae yna rhyw diflastod falle yn ein calonau ni oherwydd hynny. Sut byddwn ni'n dod i ben gyda cyfrifoldebau yn amlhau? A bod ni'n teimlo bod nhw'n pwyso arna ni ac yn gwasgu arna ni. A dyn ni ddim yn gwybod beth i wneud. Pa gam yw gymryd? Sut dyn ni gallu wynebu diwrnod arall oherwydd? Y pwysau sydd arno. Sut byddwn ni'n dod i ben o golli rhywun annwyl, rhywun o'r teulu, ffrind agos, colli gŵr, colli gwraig, colli mam, colli tad, colli mab, colli merch. Sut byddwn ni'n gallu dod i ben o gael profedigaeth fel ni? Wel, ymlaen llaw, dyn ni ddim yn gwybod. Dydyn ni ddim yn gwybod. Rydyn ni mewn anwybodaeth a chystal i ni gydnabod hynny. Ond mae rhywbeth heblaw anwybodaeth. Yr ail beth yw arfogaeth. Arfogaeth ynglyn â'r dyfodol. Ac fi eisiau sôn am ddau beth. Mae yna lawer iawn o beth y gallwn ni gyfeirio atyn nhw. Dan y penawd yma, arfogaeth. Sut mae wynebu'r dyfodol? Ond jyst eisiau cymryd dau o'r darn yma mewn gwirionedd. Wrth wynebu'r dyfodol, mae rhaid i ni wylio rhag pechod yn ei holl gyfrwystra a'i holl rym. Adnod 12. Gyfynodd Hasael, pam y mae fy arglwydd yn wylo? Tebodd am y bod yn gwybod maent y niwed ymwneud i'r Israeliaid. Bwrw tân i'w ceirau, lladd eu heienctid ac yn y blaen. Dywedodd Hasael, sut y gall dy was nad i ond ci? Naethu'r peth mor fawr a hyn. Pwy, fi? Fi yn gwneud y pethau hyn? Ych chi'n siarad? Dwli. Ych chi ddim yn gwneud sens, byddwn ni beth yn meddwl wneud y fath beth. Mae pechod yn rhy ddrwg ac roi fi yn rhy dda. A mae gan y Beibl neges bwysig iawn i bob un ohonyn ni. Ych chi'n cofio'r brenin Dafydd. Y brenin Dafydd, gŵr wrth fodd calon Duw, pe'r ganiedydd Israel. Y brenin Dafydd o bawb yn cyflawni godineb a Bathsheba ac wedyn yn trefnu wedi gŵr hi yn cael ei ladd er mwyn Dafydd gael dihangfa. Dafydd! Dafydd! Ych chi'n cofio Pedr yn Testament Newydd? O, os bydd rhaid ni gyd yn dadl di, mae'n dweud wrth ysgwys, bydda i ddim, bydda i wrth ochr di, bydda i gyda thi hyd y diwedd, allai di ddibynnu arna i. Ych chi'n troi'r didalen ac yn darllen am Pedr yn, ddim jyst yn rhedeg ffwrdd, ond yn gwadu Iesu Grist. Pedr! Pedr o bawb! Pedr oedd wedi bod gyda Iesu Grist ar fynydd y gwedd newyddion. Ech mewn, wel, bydda Pedr ddim yn... Fe nath Pedr wadu Iesu Grist. gwyliwn rhag pechod yn ei gyfrwystra a'i rhyw. Peidiwch syrthio i'r faglo dymno, wel, fyddwn ni byth yn neud hynny. O, na! Falle bydda hi yn neud, gallai weld hi yn neud. Achos, maen nhw rhywbeth bach yn... Fyddwn ni byth yn neud. O, na! Ych chi'n cofio neges yn llyfr diarhebion. Mae'n un o'r diarhebion mwyaf cyfarwydd. Mae'n ffordd, pen ydy 16 a 18, daw balchder o flaen dinistr ac ymffrost o flaen cwymp. Ac wedyn mae Paul yn cydio yn hyn yn Cynta Corinthiaid, penod 10 adnod 12. Felly, byddwn i'r sawl sy'n tybio i fod yn sefyll, Dafydd, Pedr, Hazael, chi? Byddwn i'r sawl sy'n tybio i fod yn sefyll, wylio rhag iddo syrthio. Be sydd ei angen? Wel, yn gyntaf, i ni nabod yn hunain. I ni beidio a thybio, wel, dim ond pobl eraill sy'n gwneud pethau fel ni. I ni nabod ein calon ein hunain, ein gwendid, ein tuedd ni at thragioni, ein tuedd i ildio i demtasiwn. I ni beidio thybio bod ni tyfu allan o hynny. Fyddwn ni byth yn tyfu allan, mae'n rhan ohono ni. Mae yna rhyw frwydr yn mynd ymlaen hyd yn oed o fewn y Cristion. Rhwng y natur newydd sy'n ganddo yn Iesu Grist a'r hen natur. Bechyderus. Mae yna rhyw ornest yn mynd rhagddi tra byddwn ni yma ar y ddaear. Mae rhaid i ni nabod ein hunain. Mae rhaid ni beidio a thybio ein bod ni wedi codi allan o hyn ac wedi cyrraedd rhyw fan lle, wel, byddwn ni byth yn pechu o hyn ymlaen. Rhaid i chi adnabod eich hun. Ac ar ben hynny wedyn, mae rhaid galw ar Dduw. Yn o gydnabod ein gwendid, o gydnabod y diel sydd yno mi i droi oddi wrth Dduw ac i fyny mynd ein ffordd yn hunain. Mae rhaid i ni alw ar Dduw. Help! Gwared ni rhag drwg. Neu fel mae yn y cyfieithiad newydd, gwared ni rhag yr un drwg. Mae'r ddau beth yn mynd. Rhag drwg yn gyffredinol, rhag yr un drwg, rhag y diafol, rhag Satan, yn ei rym a'i allu i fedru, a'n temtio ni, a'n tynnu ni lawr, a'n baglu ni. Help! Beth mae plentyn bach yn neud? Mae mas gyda dad. Mynd am dro, maen nhw'n ffindio hunain ar ryw lwybr, cil, troellog. Maen nhw'n ryw lethr serth, naill ochr. Mae'n dechrau twyllu. Ac mae calon y plentyn bach yn dechrau curo'n gynt. Beth mae e'n neud? Mae'n cydio yn llawr i dad. Neu os yw'r tad yn deall unrhyw beth am ei blentyn, mae'r tad yn cydio yn ei law ef. Mae'r plentyn yn credu fod ei dad yn gwybod lle mae'n mynd. Mae'n ymddiried yn ei dad er bod y llwybr yn gil, er bod y llwybr yn joellog, er bod y llethr serth naill ochr, falle ddwy ochr, er bod ei dechrau tywyllu, mae'n ymddiried yn ei dad. Beth ganddo ni yn yr emyn diwetha yma? Arglwydd, arwain troi'r anialwch fi, bererin gwael ei wedd. Nad oes o'n yfnerth na bywyd, fel yn gorwedd yn y bedd. Fysna fi ddim nerth yn y fi fy hunan, fysna fi ddim bywyd yn y fi fy hunan. Alla ddim gweld y ffordd ymlaen, alla ddim gweld y cam nesaf ymlaen. Holl y lliog ydy'r un am coed i'r lan. Falle fod yn fwy adnabyddus i ni yn y Saesneg ydy o'r hyfyd. I am weak, but thou art mighty. Hold me. Hold me with thy powerful hand. Help. Help. Wrth i mi ystyried fy ngwendid i, wrth i mi ystyried grym y temptasiynau sy'n fy llethu i, wrth i mi feddwl am y dyfodol a'r holl faglau sydd o'm hamgylch, o'm mlaen, tu ôl i mi, gwared fi. Help! A'n bod ni'n galw ar Dyw. Dim ond yr holl alluog sy'n medru ein codi ni i'r lan, sy'n medru sicrhau yn bod ni'n cyrraedd pen y daith. Ond o feddwl am arfogaeth wrth gwynebu'r dyfodol, mae'n rhywbeth arall. Mae'n rhaid ni wylio rhag pechod yn ei holl gyfrwystra, yn ei holl rym. Mae'n rhaid ni wylio hefyd rhag poeni, rhag pryderu. Yn wir, dylen ni fod yn diolch am ein hanwybodaeth. Ech chi'n gweld beth sy'n digwydd yn adnod 11 fan hyn? Syllodd Elisais yn graf ar Hysael nes iddo gywilyddio. Rwy'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Rwy'n gwybod beth o'i ti'n mynd i wneud. Ac wylodd gŵr Dyw. Roedd y wybodaeth am y dyfodol oedd wedi cael ei rhoi i Elisais yn peri iddo golli dagrau. Mae yn dda yn bod ni ddim yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd. Allwn ni oddef y dyfodol o wybod beth yn union a ddaw i'n rhannu. Mae yn bwysig bod ni ddim yn gadael i'r meddwl garlamu. Right? Beth bethau hyn yn digwydd? Beth bethau'r llall yn digwydd? A bod ni'n mynd yn gaeth i bryderon ac ofnau o bob math. Ydw i'n cael awgrymu, falle fod, siŵr am hyn, falle fod merched yn fwy tueddol yn wneud hynny? Na. Rwy'n credu bod ni gyd yn tueddol yn wneud hynny, ynddyn ni? Ni gyd. Pidio ffrwyno'r meddwl. Falle fi nos wrth i ni geisio mynd i gysgu. Dyn ni'n gallu mynd i gysgu, achos mae'n meddwl ni yn mynd i bob cyfeiriad. Ych chi'n cofio geiriau Iesu Grist? Digon i'r diwrnod a'i ddrwg a'i hun. Ac wedyn, ein bod ni yn cyflwyno y dyfodol i Dduw. Dyna fraint, ynddo. Dyn ni ddim yn gwybod beth ddaw. Dyn ni ddim. Ond mae Dyw yn gwybod. Ac felly rydyn ni'n cyflwyno y dyfodol, ein cyflwyno yn hunain i Dyw i'r dyfodol. Rhagluniaeth fawr y nef oedd yn hemyn cyntaf ni. Dyw sydd, wel, beth oedd yn hael am ni? Fy nhad, nid oes Dyw yn gyffredinol, enw cyffredinol fel bethau, enw amhersonol yr yw fel, fy nhad sydd wrth y lliw. Mae e'n gweld y dyfodol. Mae e'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. A'n braint ni yw cyflwyno'r dyfodol iddo ef. Mae yna rhywbeth hyfryd am lyfr Esther yn yr Hen Testament. I chi'n gwybod beth sy'n hynod am Esther yn chi? Does y ddim sôn am Dduw o gwbl ynddo fe. Ac eto, tu ôl i'r llenni, y mae Dduw wrthi yn trefnu hyn ac yn rhwystro'r peth arall ac yn sicrhau fod ei wyllus neu ei arfoeth, yn air da, yr arfoeth i fwriad trygwyddo yn cael i gyflawni. Er bod neb yn sôn amdano yn y llyfr. Fe sydd yn ternasu, fe sydd wrth y llyfr. Mae yn holl wybodol. Mae e'n gweld beth sydd yn blaen ni. Un i'n methu gweld. Un i'n gweld beth sydd yn blaen ni. Mae e'n gweld beth sydd yn blaen ni. Ydy. Cofio, blynyddoedd maith yn ôl. A mae mor hir yn ôl, dwi'n cofio'r manylion. A mi falle bod y manylion yn anghywir gyda fi. Falle gallwch chi gywiro fi wedyn. Ydy hyn yn gallu digwydd. Ond rhywbeth fel hyn oedd hi. Taithi yn ôl o Anisabol i Aberystwyth, fel mae rhywun yn neud, dod i Bimlimon, Gyrion Bimlimon, a dyma'r goleuadau yn methu ar y car. Beth ydym yn mynd i neud? Oedd hi'n hwyr yn os, oedd hi'n dywyll, beth ydym. Ffonio'r AA. Dyma'r AA yn dod. Right? A dyn rei yn dweud, mae wedi broblem fan hyn, mae yna broblem gyda'r alternator. Ne? Allai chargio'r batri lan i chi, ond byddwch chi'n colli'r charge yn fi yn iawn. Ond wedodd e, os na'i chargio'r batri lan i chi, na fi'n credu mae dyma beth oedd. Ynde? Fi gyda chi digon o charge ar gyfer y side lights, y goleuadau bach. Fe gynnwch chi ddim digon i'r goleuadau mawr, ond fe gynnwch chi digon i'r goleuadau bach. Beth mae am i chi wneud yw, na chargio'r cyfan lan, bydda i wedyn yn mynd o'ch blaen chi. Fe gynnwch chi digon o charge fel bod y goleuadau ôl yn dangos, byddwch chi ddim yn gallu gweld dim byd gyda'ch goleuadau chi o ran symud ymlaen, ond fe fydda i yn mynd chydig lathenni o'ch blaen chi yn y fan ei, a byddwch chi'n gallu fynylun i, byddwch chi'n gallu gweld llawer, ond byddwch chi'n gallu gweld digon just i fynd bob yn gam yn ôl i Aberystwyth. A dyna ddigwyddodd. Oedd yn brofiad hynod iawn, ynddo? Achos ni yn gyfarwydd iawn ar ffordd, ond doeddwn ni ddim yn gwybod ble o'n i. Ro'n i'n gallu gweld dim o'n hamlyn gyda chi, a cyfan o'n i'n gallu gwneud oedd gweld goleuadau fan yr AA ymlaen i. Ond roedd hynny yn ddigon. Ac o ddilyn goleuadau'r fan yr AA, dyma fi'n cyrraedd adre yn ddiogel. Dyn ni ddim yn gallu gweld y dyfodol. Dyn ni ddim yn gwybod beth sydd yn blaen ni. Beth mae Christian yn ei wneud? Mae e'n dilyn Iesu Grist. Mae e'n dilyn goleuni'r byd. Does gyda ni ddim goleuni yn ni yn hunain, ond yn ni'n dilyn goleuni'r byd. Ac yn ei oleini ef, i ni'n gallu symud ymlaen, bob yn dipyn, bob yn gam. Fy nhad sydd wrth y lliw. Mae e'n gwybod, mae e'n gweld. A'n braint ni wedyn yw cyflwyno ein dyfodol, cyflwyno fory, cyflwyno wythnos nesaf, cyflwyno flwyddyn nesa, cyflwyno ein hunain iddo ef. Arglwydd, arwain trwy'r anialwch, fi bereryn gwael a'i wedd. Wel ie, ie. Ych chi'n gyfarwydd ar hyn ffilm Back to the Future? Helyntion bachgen sydd yn trio lliwio y dyfodol. Oherwydd y rhwystrau sydd yn cael gwared ar rhwystrau sydd ar y ffordd. Ie, beth mae e'n meddwl dylai fod y dyfodol. Dyw Christian ddim yn meddwl am Back to the Future. Mae'r Christian yn dweud, On to the Future, gyda Iesu Grist. Que sera, sera? Ydym ni'n gaeth i ryw fath o ffawd ddall? Nad y. Rydyn ni'n blant trwy ffydd yn Iesu Grist, rydyn ni'n blant i'r Duw byw. Mae ef yn gwybod, mae ef yn gweld, mae ef wrth y lliw. Ymddiriedodd yn dy allu, medd Pantycelyn, mawr yw'r gwaith a wnest erioed. Tiges angau, tiges uffern, tiges satan dan dy droed. Pen cael faria, nac aed hwnnw byth o'm cof. Ein braint ni yw rhodio yng ngoleini Iesu Grist. Beth bynnag ddaw, a fydd ein gweithdi yn llosgu'r llawr, a fydd ni'n colli ein bywoliaeth, a fydd ni'n pwy a wyr. Ond ein braint yw dilyn yr un sydd ar dyfodol yn ei law. Mi gan o'n emyn i orffen. 743. 743 yw'r emyn. Yn dy law y mae fy amserau. Fy'n o'n syliedig ar un o'r salmau. Salm 31 yn cedi. Yn dy law y mae fy amserau. Ti sy'n trefnu nyddiau gyd. Ti yw lluniwr o'r cyfnodau oesodd ar blynyddoedd byd. Rhod y fendith ar y flwyddyn newydd hon, wel ie, ond ar y dwyrnod newydd hwn hefyd, ar yr wythnos newydd hon hefyd, ar fy mywyd, ar ei hyd, rhod y fendith. Gad i mwyach, medd y pennill ola, dreulio nyddiau yn dy law. 743 yn y llyfr.
Dy law y mae fy amserau, ti sy'n trefnu nyddiau i gyd. Ti yw lluniwr y oesoedd a blynyddoedd byd. Rhod y fendith, rhod y fendith ar y newydd hon, ar y flwyddyn newydd hon. Yn dy law y mae fy amserau, oriau'r bore a'r pryn hawn. Ti sy'n rhoddi y tymhorau, amser hau a chasglu'r gram. Cad i'm draelio oriau'r flwyddyn yn dy waith. Oriau'r flwyddyn yn dy waith. Yn dy law y mae fy amserau, amser croes, amser iechyd digamalau, a chysgodion diwedd oes. Cad i mwyach, cad i mwyach, troelion eddiau yn dylaw. Troelion eddiau yn dylaw.
Ni wyddio. Un cyfadde, ein gwendid ger dyfron, na ddiw. Ond oedd yn edrych at y tŷ. Fy'n had sydd wrth y lliw. Yn dy law di y mae ein hamserau. Ie, amser gwynfyd ac amser croes. Amser iechyd i gymylau. A chysgodion diwedd oes. Gad i ni mwyach treulio ein dyddiau yn dy law. Amen.